Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Interesantni muzički događaji su pred nama. Najavljujemo koncert vokalne grupe Konstantin iz Niša na festivalu Horovi među freskama. Iz Niša će nam se javiti Bojan Stanković. Čembalistkinja Sofija Perović danas nastupa u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Ona je jedna od gošći emisije Susretanja, kao i Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa Centra Beogradskih festivala. A najavljujemo 25. jubilarni Belef. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas se različitim temama selimo iz grada u grad naše zemlje, a evo na telefonskoj vezi je i Bojan Stanković iz Niša. Najavljujemo novi koncert grupe Konstantin koji će biti održan u Beogradu. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra, vama i vašim slušalcima.
Evo, posle uspešnih koncerata možemo da kažemo muzike različitih žanrova. Sada najavljujemo nešto što je malo specifično, hajde tako da kažemo.
Pa jeste, da kažem, eto, mi pevamo i duhovnu muziku, tako da ovo nije nešto novo za nas. Eto, posle nastupa u Sava centru, koji smo imali pre otprilike mesec i po dana, evo, opet smo u Beogradu, ovoga puta drugačim povodom. U pitanju je festival duhovne muzike Horovi među freskama. Prvi put nastupamo tamo, tako da je to, ja smo uzbuđeni, onako da kažem, po prvi put na jednom festivalu duhovne muzike u Srbiji, u takmičarskom delu, tako da nadam se da da ćemo eto da pokažemo beogradskoj publici da i to znamo da radimo. Oni su nas čuli u nekim drugim žanrovima, ali u prilike da nas čuju u oblasti duhovne muzike.
Ono što moram da kažem jeste da ste na festivalima na kojima ste nastupali, odnosno na takmičenjima, uvek došli kao prvonagrađeni.
Pa dobro, sad jeste tako. Ne znam kako će ovog puta biti, ali nekako naša ideja je uvek da dođemo, da se dobro pokažemo, da dobro otpevamo, da to bude navežbano, lepo, da imamo jednu pozitivnu energiju, dobru komunikaciju sa publikom. A sad nagrada, ako dođe, dođe, kako mislim, naravno da bi voleli, to je veliki podstrek za nadalje, ali mislim, kao što sam puno puta pričao i s vama, Aleksandra, i na mnogim drugim televizijama gde sam gostovao i radio emisijama, uvek kažem, najbitnija je pozitivna energija, dobra komunikacija sa publikom, a da li će žiri to da oceni ovako ili onako, to je na njima, to je već neka stručna stvar, struk.
U pitanju je koncert na festivalu Horovi među freskama. 22. festival Horovi među freskama počeo je prošle subote i vas ćemo slušati u kripti hrama Svetog Save.
Da, to će biti u kripti hrama Svetog Save sutra, znači četvrtak od 20 sati. Izvršćemo program od 25 minuta do pola sata. Tu će biti dela pravoslavne duhovne muzike, srpske, ruske, grčke, bit će i neki solisti, naši prijatelji, pojac Đorđe iz Beogradskog muškog hora, on je naš gost, tako da onako jesmo uzbuđeni, nešto onako i novo, tu ima nekih novih partitura koje smo radili, neke se čak možda i premijerno izvode, tako da eto, da kažem, moja malenkost je napisala jednu kompoziciju koja će premijerno biti izvedena. U stvari je ona premijerno izvedena na Mokranjčevim danima, ali prvi put sada evo na festivalu i u Beogradu, tako da sam eto i lično uzbuđen i vidjet ćemo, bit će lepo, ja se nadam.
Sigurno sam da će biti lepo, evo, da pozovemo i slušalci emisije Susretanja da sutra u 20 časova dođu na još jedan od koncerata u okviru festivala Horovi među freskama u kripti hrama Svetog Save. Među ostalim učesnicima nastupa i vokalna grupa Konstantin iz Niša. Bojane, hvala što ste odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Hvala, Aleksandra, puno. Eto, pozivam sutra i vas i vaše slušalce da dođe na koncert.
Hvala.
Thank you.
U današnjem izdanju emisije Susretanja u zvuku smo čembala, zahvaljujući mojoj gošći, Sofija Perović, čembalistkinja, jeste umetnica koju danas u 18 časova slušamo na koncertu u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine, koncert koji organizuje Centar za muziku Kolačeve zadužbine. Sofija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Evo, vaš solistički koncert, nemamo često prilike da slušamo solistički koncert čembala i možda bi to bila neka inicijativa koja bi organizatore muzičkog života ovde kod nas i u Beogradu i u zemlji nekako aktiviralo da više čembala bude, ali evo, lepa prilika za sve one koji uživaju u zvuku ovog instrumenta. Koji je to program kojim ćete se predstaviti Beogradskoj publici danas?
Danas će beogradska publika imati prilike da čuje sonate, jednostavačne sonate za solo čembalo, Scarlattija i Solera. Scarlattija je bio italijanski kompozitor, ali je veći deo svog života proveo na španskom dvoru, tako da se i on zajedno sa Antonijem Solerom smatra jednim od najvećih predstavnika španskog baroka. Inače, ovi upravo ste da beogradska publika nema mnogo prilike da čuje solističke koncerte za čembalo, osim naravno u okviru festivala čembala koji Kulturni centar Beograda uspeva iz godine u godinu da održi, nažalost sve teže i teže.
I bez sredstava.
Tako je.
Zašto baš ovaj program?
Pa ovaj program je u stvari deo mog doktorskog umetničkog projekta. Ja trenutno očekujem odbranu istog. Tema mi je bila utjecaj muzike Andaluzije na interpretaciju kompozicije za solo čembalo Domenika Scarlattija i Antonija Solera. Tako da sam se ja u proteklih godinu i po do dve dana intenzivno bavila i istraživačkim radom na ovu temu i naravno sviračkim. Održala sam koncert 4. aprila u Muzeju Narodnog pozorišta, to je bio koncert u okviru mog doktorskog umetničkog projekta sa sličnim programom. Sada je malo izmenjen program večeras, tako da će biti zanimljiv i onima koji su prisustvovali i prethodnom koncertu.
Evo, kada već pominjeti i upravo to naučno istraživanje, interesantno je koliko zapravo svi oni koji su upisali te doktorske umetničke studije imaju sada mogućnost da ono što sviraju sagledavaju iz jednog drugačijeg ugla, dakle da se bave jednim istraživačkim radom koji nije samo u domenu interpretacije, već obuhvata, mogu da kažem, i istorijski kontekst i različite druge neke kontekste koji utiču naravno i na samu interpretaciju. Koliko je vama samo to istraživanje promijenilo možda samu interpretaciju ovih dela?
Da, upravo ste, to je ono što je posebna čar u stvari ovih doktorskih studija nama, instrumentalistima i izvođačima, da malo zađemo u taj muzikološki domen i svakako da nam to proširi vidike i utiče naravno na našu interpretaciju. Sad, naravno, mi nismo muzikolozi, tako da se mi prvenstveno bavimo s istraživanjem kompozicionih stilova, muzikoloških tokova, istorijskih tokova i tradicija, ali sve to u svrhu same interpretacije. Tako da ja sam se bavila konkretno muzikom Andaluzije, kako onom koja je bila izvođena i koju su mogli u to vreme, pretpostavimo, da čuju i Scarlatti i Soler, ali tako i muzikom koja se danas izvodi u Andaluziji. Pokušala sam to da povežem i nadam se i uspela sa svojom interpretacijom, a inspiraciju sam dobila još 2008. godine, mnogo pre nego što sam uopšte došla na ideju da upišem doktorske studije, kada sam gostovala na Međunarodnom festivalu Manuel de Falla u Granadi. Imala sam prilike da čujem zaista izvornu flamenku muziku u svom najautentičnijem izdanju, u četvrtima u kojima je ona i nastala, kao što su Albajsini sa Kromonte u Granadi. I tamo sam također imala prvi put prilike da izvedem jednu Solerovu kompoziciju. To je bio koncert za dva čembala koju sam izvela sa španskim čembalistom i profesorom na kursu Jordijem Reguantom. I tada sam shvatila u stvari koliko su te muzike tako vremenski razdvojene, slične, jer smo mi taj Solerov koncert izveli zajedno sa gitarom i kastanjetama, ali da nismo pritom partituru samu uopšte izmenili. I tada sam ja shvatila koliko je to slično sa muzikom koju sam imala prilike da čujem da izvode flamenko grupe u Granadi.
Dakle, evo, imat ćemo mogućnost zapravo da slušamo i na neki način da doživimo u vašoj interpretaciji ono što jeste ta neka, hajde da kažemo, andaluzijska crta muzike za čembalo. Znamo da je i ona različita i da se stilski razlikuje, da li su u pitanju francuski kompozitori ili je to muzika koja je nastala u Engleskoj. Evo, temperamentna Španija, ona je interesantna i kada je čembalo u pitanju. Sofija, odakle opredeljenje za čembalo?
Pa to je došlo nekako spontano. Ja sam naravno kao i svi naši čembalisti prvo svirala klavir u muzičkoj školi Mokranjac, gde sam završila srednju školu klavira i nisam imala neku želju da nastavim da studiram klavir, ali sam svakako imala želju da nastavim da se bavim muzikom, a još za vreme tih školskih dana klavira uvek mi je Bach bio omiljeni kompozitor, uvek sam prvo Baha učila pa onda svu ostalu muziku, što je bilo malo netipično za decu tako mladog uzrasta, i uvek sam imala tako neku sklonost ka baroknoj muzici, volela sam da je slušam i da je izvodim, i onda sam tako krenula da sviram čembalo u muzičkoj školi Josip Slavenski, koja je jedina škola u Beogradu i uopšte u našoj zemlji koja ima odsek za ranu muziku. I onda sam se naravno zaljubila u ovaj prelepi instrument i prosto se posle sve samo razvilo iz toga.
Posle doktorskih studija kude dalje? Imate li neke ideje? Svi mladi ljudi imaju neku ideju gde bi posle.
Da, pa ja se osim čembalom bavim još nekim drugim stvarima, tako da sam trenutno na relaciji Pariz-Beograd. U Parizu radim doktorat iz oblasti muzičke režije sa temom muzička dramaturgija i savremena operska režija, i aktivno se bavim operskom režijom i ovde kod nas, tako da nemam nekih konkretnih planova za kasnije. Očekujem da se sve ovi započeti projekti lepo nastave i razviju, i da se iz njih rode još neki novi i lepši planovi.
Sofija, hajde da čujemo jednu numeru u vašem izvođenju, a potom malo da pričamo o operskoj režiji.
Može.
Moja gošća danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Sofija Perović, čembalistkinja koju slušamo danas na koncertu u 18 časova u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine. Sofija, evo, pomenuli smo i vaše interesovanje za opersku režiju i tu isto možemo da najavimo neke interesantne projekte.
Jeste, vi hvala vam na prilici da najavimo, evo premijerno, da najavimo gostovanje monoopere Ljudski glas, koju sam postavila na sceni Bitev teatra u produkciji ovog pozorišta. Premijera je bila u decembru 2015. godine i predstava je na repertuaru sezone Identitet 2015-16. godine na sceni Bitev teatra i sa ovom monooperom imamo čast i zadovoljstvo da gostujemo 14. avgusta u okviru Kotor Art festivala u okviru glavnog programa Dom Brankovi dani muzike. Tako da pozivam sve ove slušaoce koji su propustili da Ljudski glas vide u Beogradu, a ako letuju ovog leta u Crnoj Gori, 14. avgusta u Kotoru u 21 sat i 30 minuta u crkvi Svetog Duha, dođite.
Šta je to što je, šta sve može biti Ljudski glas i uopšte iz kog ugla ga sagledavate u ovoj predstavi?
Da, ovaj Ljudski glas u ovoj predstavi je zaista nešto specifično, pošto se čitava monoopera dešava preko telefona. U pitanju je telefonski razgovor ostavljene žene sa svojim bivšim ljubavnikom. I ono što je meni posebno bilo zanimljivo jeste to, naravno, sama činjenica da se jedna opera dešava preko telefona, ali i odnos prema tim sredstvima komunikacije danas, kada je ta opsednutost telefonom dostigla vrhunac. Mada možda će se i to još više razvijati, ali za sada je to neki trenutak kulminacije. Zanimljivo je videti kako je to Ljudski glas je Polankova monoopera prema istoimenoj Koktovoj monodrami i jako je zanimljivo videti kako je Kokto još davnih 1928. predvideo te neke naše frustracije vezane za telefon i sredstva komunikacije i koliko je u stvari ta monoopera i tema kojom se bavi i danas savršeno aktuelna i zanimljiva publici, što se i pokazalo prema reakcijama publike koji su prepoznali sebe u toj glavnoj junakinji.
Interesantno je koliko su kompozitori tog perioda zapravo telefon prepoznali kao jedno veliko zlo. Evo i Giancarlo Menotti isto početkom 20. veka piše svoju operu Telefon, tako gde je. Se više od pola opere dešava tako što glavna junakinja telefonira. Evo telefon 100 godina kasnije je sredstvo bez koga apsolutno ne možemo, iako nam se neko odmah ne odazove na poziv, onda se i ljutimo, a ni ne razmišljamo toliko koliko smo zapravo izgubili neko sopstveno lično vreme da nas niko ne uznemirava.
Upravo tako, i to su baš sve što ste vi pomenuli i teme kojima se bavi i Ljudski glas, a sa druge strane i Ljudski glas kao medij je jako zanimljiv muzički kako je tretiran glas pevačice u ovom delu. Polanke je blisko sarađivao sa Denise Dival, koja je premijerno izvela ovu monooperu u operi Komik i ona je sama uticala na razvoj te deonice soprana u ovoj monooperi i tretman samog glasa je vrlo specifičan i autentičan i veliki izazov za izvođača. Evo, ja bih pomenula sjajnu Vesnu Ćimović, koja je maestralno iznela ulogu te bezimene junakinje L.
Posle Kotor Arta i jesen počinje radno.
Tako je, da, ja već pripremam sledeći projekat čiju premijeru očekujemo krajem septembra i to neka ostane malo iznenađenje, ali u pitanju je premijerno izvođenje u Srbiji i uopšte u našem regionu, koliko sam ja uspela da saznam, nikada nije izvođena ova opera. U pitanju je opera Bela ruža nemačkog kompozitora Uda Cimermana, opera iz 1986. tako da će sada biti premijerno izvedena kod nas na 30. godišnjicu svoje svetske premijere koja je bila u Hamburgu. Meni je posebno stalo da se ova opera izvede, iako je u pitanju samostalna produkcija i izvršće se na jednom posebnom mestu na kakvom nisu do sada nikad izvođene opere. To je ono što bih ostavila za kasnije kao iznenađenje. Ali ideja je da se uopšte operski žanr približi jednoj drugoj publici, mlađoj publici koja posećuje neku drugu vrstu umetničkih dešavanja u ovom gradu, a sa druge strane i da se malo beogradska publika izmesti iz svoje zone komfora na neko drugo mesto koje možda primerenije jednom ovako modernom delu modernog i također inovativnog muzičkog jezika. U pitanju je eminentni kompozitor druge polovine 20. veka Udo Cimerman, rođen 1943. godine, živ je i dalje aktivno stvara i on nije sasvim nepoznat beogradskoj publici, njegova instrumentalna dela su izvođena kod nas, međutim ova opera koja je zaista remek delo operskog žanra sa kraja 20. veka nije nikada kod nas izvođena, a meni je posebno stalo da se ova opera predstavi našoj publici zbog tematike kojom se bavi. U pitanju je Bela ruža, antifašistička pacifistička organizacija studenata Univerziteta u Minhenu koji su se na pacifistički način borili protiv fašizma i Trećeg rajha i koja je 1943. godine Gestapo pogubio.
Dakle, evo, tema, možemo da kažem, uvek aktualna i uopšte, čini mi se, to je sad jedan novi krug pitanja, nažalost nemamo vremena o tome da pričamo, ali koliko operska muzika zapravo otvarala različite socijalne teme i koliko i opera, bez obzira što je možemo tretirati kao muzičko-scenski žanr u kome uživaju ljubitelji opere, pa čak i Verdijeva muzika, zapravo bila muzika koja je itekako imala jednu duboku i socijalnu i političku i različite druge poruke. Sofija, nažalost nemamo više vremena, ali evo da i za kraj čujemo još jednu kompoziciju. Ja ću pomenuti da smo imali prilike da čujemo Skarlatijevu sonatu u D-molu K213. Za kraj ovog našeg razgovora slušat ćemo i Allegro tokatu K141. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i danas bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama na pozivu. Thank you.
susretanja. Susretanja.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Se drugi festival Horovi među freskama od 18. juna do 10. jula 2016. godine u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan. Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević Antologija u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u Beogradu počinje 25. jubilarni Belef i njega najavljujemo u današnjem izdanju emisije Susretanja. Moja gošća Jelena Janković-Beguš. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, i ovoga puta, da kažemo, u organizaciji CBF-a, Belef je pred nama, interesantni muzički događaj obeležiće i ovo beogradsko leto, pa da najavimo slušalcima emisije Susretanja šta je to što ih očekuje.
Jeste, evo, Belef je, dakle, Beogradski letnji festival dočekao svoj jubilej 25. godinu, tako da veoma smo srećni zbog toga što je festival eto uspeo da se održi i što zaista možemo da ponudimo jedan vrlo bogat i raznovrstan program Beograđanima tokom ovog leta. Festival počinje večeras koncertom u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, koje će ove godine biti centralna festivalska pozornica na kojoj će se dešavati brojni koncerti, takođe i pozorišni programi, i uopšte želja je bila da se, naravno koliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, programi dešavaju na otvorenom, pošto je to naravno jedna od glavnih smislova, jel te, Beogradskog letnjeg festivala. Dakle, da to budu programi na otvorenom, dosta tih programa je takođe i besplatno, tako da pozivamo u stvari Beograđane da pogledaju naš web sajt www.belef.rs, gde će zapravo biti svi detalji programa, ono što i ne stignemo možda danas da pomenemo, i gde će se u stvari redovno i ažurirati informacije koje se tiču samih programa, onda mesta dešavanja u slučaju da bude nekih pomeranja zbog kiše, tako da svakako će tu naš web sajt biti praktično centralno mesto gde ćete moći da dobijete te informacije.
Kako počinje Belef?
Belef počinje jednim fantastičnim koncertom, pošto smo razmišljali kako nemoguće je prevazići Nemanju Radulovića kojim smo prošle godine otvorili festival, tako da smo išli na jednu potpuno drugu priču. To je na predlog jedne od članica odbora, našeg sjajnog muzikologa, koleginice Ivane Trišić, uzeli smo orkestar harmonika Akademskog kulturno-umetničkog društva iz Novog Sada, Sonja Marinković. To je, dakle, orkestar koji čini 40 akordeonista, harmonikaša, pod upravom svog sjajnog dirigenta Gorana Penića. To je dakle jedan zaista izvanredan ansambl koji će zaista prirediti jedan neobičan doživljaj umetničke muzike, pošto oni izvode dakle kompozicije umetničke muzike, naravno i razne druge, u sopstvenim aranžmanima za orkestar harmonika. Naravno, oni su istakli kao jedan od svojih ciljeva da beže od toga da to sad bude zvuk nekog hora harmonika, kako oni to kažu, već se zapravo trude naravno da prikažu tu muziku u modernim aranžmanima. Oni inače u svojim programima koriste na primjer i druge instrumente, elektroniku i tako dalje, kako bi oživjeli taj scenski nastup. A na koncertu kojim će večeras biti otvoren Belef, oni će izvesti obradu Brahmsove Mađarske igre broj 1 u G-molu, zatim uvertiru Stevana Divjakovića, potom Musorgskog Slike sa izložbe u aranžmanu za orkestar harmonika, znači zaista jedna potpuna ekskluziva, možemo da kažemo, i na kraju popularnu igru broj 2 Artura Markeza. To je također, dakle, dirigent Goran Penić je autor većine tih aranžmana i zaista je to jedan potpuno novi, neočekivan zvuk koji će, verujemo, razgaliti srca Beograđana. Ulaz na koncert je besplatan, on se, dakle, dešava u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, u slučaju kiše seli se u Kolarčevu zadužbinu, mada lepo vreme, pa se nadamo da će nas poslužiti.
Koncert počinje
u 21 čas.
Znači, to sam baš htjela da kažem, čekamo da padne mrak, ipak da bude onako jedna večernja atmosfera. I narednih dana, šta je to što nas očekuje na Belefu? Ako kreće ovako interesantno, pretpostavljam da je ceo festival na neki način.
Jeste, zaista obiluje dobrim programima. Festival inače traje do 30. jula, tako da predviđeno je 30 programa u toku trajanja čitavog festivala. Već u četvrtak 23. juna imamo veliko zadovoljstvo da predstavimo u ateljeu 212 sa početkom u 20 časova jednu sjajnu predstavu Srpskog narodnog pozorišta, odnosno reč je oko produkciji SNP-a sa festivalom Budva grad teatar iz Crne Gore i Narodnim pozorištem Toša Jovanović iz Zrenjanina. To je čuvena komedija Karla Goldonija Sluga dvaju gospodara u režiji jednog od, slobodno možemo reći, najzaposlenijih trenutnih beogradskih reditelja Borisa Liješivića, a u glavnoj ulozi pojavljuje se opet bard našeg glumišta Branimir Brstina, jedan od naših najboljih komičara, tako da očekujemo zaista sjajnu predstavu. Ona će se dakle igrati u ateljeu 212 u 20 časova, to je 23. juni, četvrtak. Zatim već u petak opet jedna potpuna ekskluziva. U Belom dvoru će biti održana humanitarna modna revija čuvene kreatorke beogradske Roksande Ilinčić, koja je zaista napravila fantastičnu karijeru u Velikoj Britaniji i gde živi i radi, i verujemo da su svi čuli za Roksandu. Da. Tako da ona će održati humanitarno predstavljanje svoje kolekcije jesen-zima 2016-2017. Sav prihod sa ove modne revije biće uplaćen u dobrotvorne svrhe, konkretno za decu obolelu od raka. To se dakle dešava u Belom dvoru sa početkom u 20:30 časova. Ujedno je to i u okviru jubileja 25 godina modnog studija Klik. On je dakle vršnjak našeg Beogradskog letnjeg festivala, pa je tako i uspostavljena ta saradnja. Potom drugi sjajni programi koje bih možda izdvojila.
Naravno.
Za početak to su koncert ansambla Renesans, Ples letnje noći u nedelju 26. juna, također u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u 21 čas. Potom na istom mestu u sredu 29. juna koncert, gala koncert solista i orkestra opere Narodnog pozorišta u Beogradu sa čak troje dirigenata. To su Đorđe Pavlović, Đorđe Stanković i Zorica Mite Vojnović. Predstavit će se 20 najboljih solista Beogradske opere, tako da očekujemo zaista sjajan koncert. Potom koncert Hora Kolibri u četvrtak 30. juna. Ovaj koncert počinje u 20 časova, inače isto u Kapetan Mišinom zdanju, ali eto, pošto su deca u pitanju i očekujemo naravno dečiji auditorijum, onda smo ga ipak stavili malo ranije.
Kad već pominjemo dečiji auditorijum i Kapetan Mišino zdanje, pretpostavljam, pomenuli ste da nisu ulazi na sve koncerte slobodni, pa evo, pretpostavljam da i slušalci emisije Susretanje interesuju gde se karte mogu nabaviti.
Aha, ulaznice mogu da se kupe na licu mesta, bit će otvorena blagajna, tako da je to, čini nam se, najjednostavnije. Yes. Također za pojedine programe ulaznice se prodaju i preko eventima online. Informaciju o tome također može da se nađe na našem web sajtu. Inače, ono što će posebno zanimati ljubitelje šlagera i popularne muzike, to je činjenica da ove godine zaista imamo fantastične programe i iz tog muzičkog žanra, pa bih tako pomenula koncert barda dalmatinske muzike Ibrice Jusića, koji će nastupiti 1. jula u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, potom koncert Zorana Predina, čuvenog frontmena grupe Lačni Franci i soliste, koji će nastupiti sa pijanistom Matijom Dedićem na istom mestu. Njihov koncert je predviđen, samo da se podsjetim, za, čini mi se, 7. juli. Jeste, 7. juli, to je dakle koncert pod nazivom Tragovi u Sjeti, predstavljanje njihovog drugog albuma istog naziva, gde zapravo su njih dvojica obradili najveće hitove nekadašnje jugoslovenske popularne muzike, između ostalog i kompozicije Arsena Dedića, Momčila Bajagića i mnogih drugih autora. Neki od, da kažem, beogradskih muzičara čije su kompozicije objavili će im se pridružiti kao specijalni gosti na koncertu, tako da zaista očekujemo jedan fantastičan koncert. Dakle, to je četvrtak 7. juli. Dan pre toga, 6. jula, opet jedna poslastica, koncert naše čuvene pevačice Jelene Tomašević sa novosadskim big bandom. Oni već neko vreme zajedno sarađuju i zaista prave fantastične koncerte i u Srbiji i u regionu. Evo prilike da ih i beogradska publika čuje. Na programu koncerta su naravno hitovi Jelene Tomašević, ali i kompozicije svetskog i domaćeg pop roka, tako da verujemo da će zaista biti prava poslastica za ljubitelje popularne muzike. Još jedan interesantan koncert sličnog žanra koji bismo najavili je koncert ansambla Belgrade Jazz Junction, koji zapravo je jedna all stars reprezentacija najboljih beogradskih jazz muzičara. To su naravno vokal Jelena Jovović, koja je okupila oko sebe sjajno društvo koje čine između ostalih Vasil Hadžimanov, pijanista i klavijaturista, potom Predrag Milutinović, Predrag Krstajić, Bojan Ivković, Srahinja Banović, trubač, i takođe dvoje mladih pratećih vokala, Marta Hadžimanov, ćerka Vasila Hadžimanova, i Ilija Mihajlović. Ovo društvo će nastupiti u utorak 19. jula u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Sutradan 20. jula koncert Bilje Krstić i ansambla Bistrik, odnosno orkestra. Oni će opet promovisati deo repertoara sa svog novog kompakt diska koji je u pripremi i koji bi trebalo da izađe do kraja ove godine. I tako dalje, mnogo toga, prosto ne znamo dakle da krenem. Ponedeljak 25. juli, opet jedna ekskluziva i sjajan program pod nazivom Ljubav, razlog postojanja. U pitanju su zapravo operske arije i dueti koje će nam interpretirati jedan fantastičan kvartet solista na čelu sa Dušicom Bijelić, sopranom našim izvanrednim, koja je uspela da izgradi sjajnu karijeru u Evropi. Ona je dakle bila solistkinja Kraljevske opere u Londonu. Također će se predstaviti na ovom koncertu i Ugo Rabek, bas bariton, koji je inače suprug Dušice Bijelić, ali je zapravo jedan sjajni francuski bas bariton koji je opet svoju karijeru započeo u operskom ateljeu Pariske opere i već je, da kažem, se dosta dokazao na svim tim najvećim scenama u Parizu, kao što je Pariska opera i Bastilja i Garnier, Teatr de Champs-Élysées i druge, da kažem, relevantne muzičke institucije u Francuskoj. I možda da samo pomenem još koncert na zatvaranju, odnosno spektakl. Svečano zatvaranje je dakle predviđeno za subotu 30. jul. To je predstava, odnosno scenski prikaz Državnog akademskog ansambla Berioska iz Moskve. Berioska su stari znanci beogradske publike, to je dakle jedan od slobodno možemo reći najoriginalnijih folklornih ansambala u svetu, koji dakle neguje taj jedinstven koreografski izraz gde te devojke kao da lebde u stvari po sceni. Beogradska publika je pre desetak godina, čini nam se, imala prilike njih da vidi i evo sada ponovo na zatvaranju festivala. Ukoliko nas posluži lepo vreme, ovaj spektakl je predviđen za stadion Tašmajdan, koji je nedavno renoviran, i zaista mislimo da će to biti pravi ambijent za ovaj program, u slučaju naravno kiše, mada se nadamo da 30. jula neće biti kiše, ali alternativno program će biti u velikoj sali Sava centra.
Dakle, ono što mogu da zaključim na osnovu ovog programa, ima tu još sadržaje koje nismo pomenuli, koje ćemo pominjati tokom trajanja festivala. Prvo, da se Belef vratio na neki način i prezentiranju umetničke muzike. Nekako je ona u nekom periodu bila malo skrajnuta, a evo sada zaista sjajnih koncerata, možemo da kažemo i muzike i popularnih žanrova i umetničke muzike i opšte za različitu publiku, što i jeste negde svrha Beogradskog festivala.
Pa jeste, čini nam se da je od prošle godine u stvari se muzika nekako na velika vrata vratila u Beogradski letnji festival. Ja nisam stigla još da pomenem, tu su i koncerti LP Dua, naših sjajnih pijanista Sonje Lončar i Andrije Pavlovića, zatim seksteta okupljenog oko kompozitorke i vokalistke Njanje Đorđević pod nazivom Šlageri sa šlagom. Potom tu su naravno i dečije predstave, koncert grupe Ođila, koncert zatim jednog akademskog simfonijskog orkestra iz Holandije koji nosi naziv VU Orkestar. Oni dolaze iz Amsterdama i reče o njihovom jednom od najpoznatijih univerzitetskih orkestara. Dakle, u pravu ste, mi se potpuno slažemo. Uroš Dojčinović jeste gitarista i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane, Stanislav Binički. Znači, zaista je muzika nekako neizostavan, čini nam se, činilac letnje kulturne ponude Beograda, tako da drago nam je u stvari da se ona u tako velikoj meri vratila na ovaj festival. Naravno, trudimo se da održimo i balans i sa tim drugim aspektima programa kao što su vizuelni, pa će tako biti priređena izložba 9 škola za dizajn iz čitave Evrope. Oni će dakle prirediti izložbu na otvorenom na jednom od centralnih gradskih trgova. Takođe bit će tu pored pomenute humanitarne revije Roksande Ilinčić još nekih programa koji spadaju dakle u te neke, da kažem, druge oblasti, možemo ih nazvati kreativnim industrijama ili uopšte nekim vizuelnim, da kažem, sadržajima. Pozorište je naravno zastupljeno prvenstveno kao dečije pozorište, ali bit će tu takođe jedna predstava Fakulteta dramskih umetnosti u režiji Ivane Vujić. Tako da čini nam se da je postignuta jedna dobra ravnoteža i da će zapravo ta ponuda svojom raznovrsnošću zapravo dopreti do interesovanja mnogih naših sugrađana.
Ono što se meni posebno čini atraktivno jeste činjenica da su koncerti na polju, da se evo Kapetan Mišino zdanje ponovo pozicionira kao nekada, rekla bih, kao prostor upravo letnjih festivala. Evo tu je i Tašmajdan koji je zaista sjajno renoviran i koji ima svoje posetioce. Sve su to prostori koji su u centru grada i čini se na neki način i sa dobrim vezama gradskog prevoza, tako da je nekako, hajde da kažem, sve ide na ruku ovom letnjem festivalu, još samo da nam i vreme krene na ruku.
Pa jeste, mi se šalimo, evo ova prva dva dana zagrevanja praktično za početak Belefa su bila u znaku rasklađivanja,
tako da
za sada smo malo, eto, bili, da kažemo, meteni tim vremenskim nepogodama, međutim, evo, da ovu nedelju se već najavljuje do kraja nedelje lepo i sunčano vreme, a nadamo se opet kako ulazimo dublje u leto da će nas vremenske prilike poslužiti. U svakom slučaju, u pravu ste, Belef zaista u svojoj jubilarnoj godini je želeo da se vrati na mesto odakle je krenuo, to je dakle dvorište Kapetan Mišinog zdanja i tu je uz dosta, da kažem, peripetija i pregovora, uz saglasnost naravno rektorata Beogradskog univerziteta, uspeo, eto da kažem, Centar Beogradskih festivala da vrati Belef tu odakle je zapravo sve počelo. Naravno, šta da radimo, kada se desi, eto, neočekivana okolnost, da padne kiša, da bude neko loše vreme, moramo da se preselimo u neke druge prostore, ali eto, čini nam se da je u stvari baš to što kažete, ta fokusiranost na centar grada ipak nešto što je ljudima, čini nam se, što će im prijati. S druge strane, eto, želeli smo da predstava Fakulteta dramskih umetnosti bude upravo na njihovoj matičnoj sceni, te ćemo eto imati i za Novo Beograđane program u zgradi Fakulteta dramskih umetnosti. Takođe tu su još neke dvorane kao što je Svečana sala Skupštine grada, Kolarčeva zadužbina, kažem opet neke od tih centralnih trgova, Dom omladine, Centralni dom Vojske Srbije, tako da čini nam se da je ipak postignut jedan dobar balans tih prostora i na otvorenom i na zatvorenom, naravno.
Jelena, evo mi sad najavljujemo početak Belefa, a ja znam da CBF već priprema i Bemus i da se već radi nova sezona.
Kako da ne, mi smo što se Bemusa tiče već završili program, on je ušao u tu svoju neku finalnu fazu. Ja za sada još uvek ne bih otkrivala detalje Naravno. Programa Bemusa, ali evo mogu prosto da dam mali nagoveštaj da će biti zaista tu fantastičnih umetnika, gostovanja takođe nekih saradnji sa renomiranim beogradskim institucijama, sa kojima opet Bemus u nekom periodu nije možda sarađivao, međutim evo sada se vraćaju na velika vrata. Tako da zaista očekujemo jedan odličan Bemus koji će nastaviti tom uzlaznom linijom koja je započeta od pre nekoliko godina sa osnivanjem Centra beogradskih festivala. Takođe za sledeću sezonu opet priređujemo neke muzičke poslastice. Naravno, naš program sezone je takav da se dešava u pauzi između festivala, tako da ta naša sezona ne obiluje koncertima, nema ih u velikom broju. Međutim, eto, trudimo se da onda svaki taj koncert bude zaista vrhunski doživljaj, te eto, nakon novogodišnjeg koncerta hora Bečkih dečaka, koji je zaista, možemo da kažemo, ispunio sva naša očekivanja, nadamo se i očekivanja publike, želimo prosto da nastavimo u istom stilu, dakle da ponudimo te neke pojedinačne događaje koji su zaista vrhunski.
Imali vremena za odmor, obzirom da se bavite organizacijom?
Pa nadamo se, evo, po završetku Belefa, to je dakle 30. juli, da ćemo svi malo da predahnemo do početka Bemusa. Kažem, srećna okolnost je to što smo u stvari Bemus praktično priveli kraju što se tiče organizacionih poslova. Ostalo je samo, znači, po povratku sa, da kažemo, godišnjih odmora da se uđe u najavu programa, te u septembru se, nadamo se, vidimo ponovo na ovom istom mestu.
Već se radujemo tome, naravno nova sezona je pred nama, leto nam brzo prođe, a sa ovim interesantnim koncertima čini mi se još brže. Jelena, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gošće emisije.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.